Aptuveni divas stundas šodien ilga Saeimas budžeta komisijas slēgtā sēde, kuras laikā Satiksmes ministrijas un Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadībai izdevās pārliecināt deputātus par nepieciešamību piešķirt 80 miljonus eiro lielu valsts aizdevumu Air Baltica pamatkapitāla palielināšanai. Ņemot vērā potenciālā finanšu investora Ralfa Dītera Montāga Girmes saistību ar vairākām Krievijas biznesa struktūrām un bažas par Krievijā ražoto Suhoi Superjet lidmašīnu ienākšanu Air Baltica flotē, lēmumu projekts papildināts ar punktu, kas aizliegs šo lidmašīnu pirkšanu vai nomāšanu. Skaidro budžeta komisijas priekšsēdētājs Kārlis Šadurskis.
Air Baltica Corporation un tās meitas sabiedrības nedrīkst iegādāties, nomāt vai jebkādā citā veidā izmantot Eiropas Savienības vai starptautiskām sankcijām, kurām pievienojusies Latvijas Republika, pakļauto valstu, militāri rūpniecisko kompleksu, uzņēmumu, kas tieši vai netieši ar tiem saistīti, produkciju. Tātad būtībā šis lēmuma projekts skaidri un gaiši pasaka, ka Air Baltica nedrīkstēs iegādāties Suhoi Superjet lidmašīnas.
Pēc valsts kases aizdevuma piešķiršanas to plānots kapitalizēt, tas ir ieguldīt Nacionālās aviokompānijas pamatkapitālā, tādējādi nodrošinot tā palielināšanu. Pēc tam aviokompānijas sāks meklēt finanšu institūciju, kas būtu ar mieru tai aizdot naudu, kas nepieciešama flotas atjaunošanai, proti Kanādā ražoto Bombardier lidmašīnu pirkšanai. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš pēc komisijas sēdes teica.
Kapitalizācija plānota nākošā gada pirmajos mēnešos un būsim precīzi janvāris. Ko tas nozīmē kompānijai? Tas nozīmē to, ka faktiski šis te paškapitāls un pamatkapitāls tiek izlīdzināts un pēc finanšu principiem, protams, kompānija iegūst tiesības tātad un spēju vērsties arī kredīti iestādēs un, protams, pieprasīt šo te kredītu par saprātīgām procentu likmēm, jo dotajā brīdī šī te situācija ar šo te negatīvo paškapitālu ir tāda, ka arī šobrīd mēs varam vērsties pie kredīti iestādēm, taču nu, faktiski absolūti nevaram runāt par konkurētspējīgiem kredītu procentiem, kurus varētu izmantot biznesa operacionālās darbības nodrošināšanai. Teiksim, mēs salīdzinām tādus datus, kā piemēram ar kompāniju Lufthansa vai Ryanair, tad viņu procentu likme ir aptuveni 2-3%, kamēr Air Baltica kompānijai 13% un uz augšu.
Tikmēr publiskajā telpā jau izskanējas versija, ka ažiotāža ap iespējamo Suhoi lidmašīnu pirkšanu radīta apzināti, un pēc valsts aizdevuma saņemšanas Air Baltica varētu tikt ierauta jaunu tiesvedību gūzmā. Pret to varētu tikt iesniegti jauni kreditoru prasījumi, kuru sekšanai nāktos izmantot valsts aizdoto naudu. Satiksmes ministra pienākuma izpildītājs, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis gan pauž pārliecību, ka tā nenotiks.
Kad pašlaik mēs neredzam tuvākā laikā, ka Air Baltica varētu tikt ierauts kādās papildus tiesvedībās.
Pēc Air Baltica pamatkapitāla palielināšanas tiek plānots ar jaunu sparu pievērsties arī strateģiskā investoru meklējumiem. Tomēr, kā pēc budžeta komisijas sēdes atzina tās vadītājs Kārlis Šadurskis, Air Baltica vadība nav deputātiem devusi garantijas par to, ka turpmāk valsts atbalsts aviokompānijai vairs nebūs nepieciešams. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.